23. bob. O'smirlarning nikohgacha toqat qilishlari haqidagi fikrlar haqqoniylikka mos tushadimi? Men, ya'ni Josh, bir vaqtlar Kaliforniya shtatidagi Los-Anjeles katta yo'llardan mashinada ketayotganimda ko'chada shunday so'zlar bitilgan reklama taxtasini ko'rib qoldim. Mabodo jinsiy aloqa qilishga sabring chidamayotgan bo'lsa, prezervativdan foydalan. Buni ko'rib xayolga botdim. Bu qanaqasi bo'ldi? Jinsiy aloqa qilishga sabring chidamayotgan bo'lsa. Axir jinsiy aloqa hayot kechirishning mutlaqo zaruriy bir qismi emasmi? Axir jinsiy aloqasiz hayot mavjud bo'lmaydi-ku. Misol uchun suvsiz yashab bo'lmaganidek. Shunday emasmi? Bundan bir necha yillar muqaddam Qo'shma Shtatlarda va butun jahonda jinsiy aloqa bo'yicha mutaxassis sifatida dong taratgan va o'zini doktor Rut deya atagan o'ta mashhur bir ayol paydo bo'lgandi. Past bo'yli keksa bu ayol ba'zan qo'pol hazillarga o'tib ketardi va uni talabalar oldida chiqish qilishi uchun tez-tez taklif etib turishardi. Cincinnati universitetidagi chiqishi paytida talabalardan biri so'rab qoldi. Doktor Rut, kutishga ortiq sabr qilolmasam nima bo'ladi? Yigitcha, javob qaytardi ayol. Kutishga qodir ekanligingiz haqidagi fikr haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu holatda xirsingiz nihoyatda kuchli. Auditoriya quloqni yoradigan darajadagi qarsaklardan larzaga tushdi. Keling, ana shu nuqtai nazar yorug'ligidan keyingi savolga qaraylik. Xo'sh, agar men xohlasam ham, sevgan qizim jinsiy aloqa qilishni istamasa-chi? Bu yigitning kutishi haqidagi fikr haqqoniylikka mos tushadimi? Axir, doktor Rut unga nihoyatda kuchli xirs borligini aytmadimi? Demak, agar odam aytishganlaridek qistalang bo'lib qolsa, u chidab turadi deb o'ylash noto'g'ri. Shundaymi? Demak, zo'ravondan ham boshqa nimanidir kutish haqiqatga to'g'ri kelmaydimi? Doktor Rut va butun bir yosh avlod shuni bilishgani xalaqit bermasdi. Ya'ni biz, odamlar, his-tuyg'ular va betizgin istaklar boshqaradigan hayvonlardan farqli tarzda Xudoga monand qilib yaratilganimiz. Jinsiy aloqa bu insonning erkin tanlovi. Men ishonamanki, doktor Rut va boshqa ko'plab jinsiy aloqa mutaxassislari agar ayol jinsiy aloqa bilan shug'ullanishga tayyor bo'lmasa, erkak o'zini tiyishga va kutishga qodirligi haqidagi fikrga qo'shilishadi. Qonun ayolni jinsiy aloqaga majburlashni taqiqlaydi. Xo'sh, erkak xirsi haddan ziyod kuchlimi yoki baribir bunday emasmi? Bolalarimiz ongiga shuni singdirishadiki, agar qiz jinsiy aloqa qilishni istasa, demak, yigitning xirsi o'ta kuchli. Xo'sh, agar qiz xohlamasa-chi? Bu holda unchalik kuchli emasmi? Sizni hech nima hayron qoldirmayaptimi? G'alati, tuturuqsiz va shunchaki mantiqsiz nuqtai nazar. Bunda yondashuv bilan ta'rif berganlaridek, to'ygacha toqat qilolmaydigan o'sha yosh yigit qizlar oilaviy hayotda sadoqatni asrab qolisharmikan? Agar uylangan erkak jinsiy aloqa qilishga tayyor boshqa ayolni uchratib qolsa, o'z xotiniga sadoqat ko'rsatishini kutish to'g'rimi? Biz bolalarimizni poklikka erishish mumkinligiga va buni Xudo ham, umumiy axloq ham talab qilishiga ishontirishimiz zarur. Tananing boshqa a'zolari bilan emas, bosh bilan fikrlash kerak. Jinsiy aloqa insonning erkin tanlovi bo'lib, o'z ortidan turli oqibatlar olib keladi. Ular ijobiy ham, salbiy ham bo'lishi mumkin. Avval Kaliforniya qora tanli go'zali deya atalgan Lakita Gard bir intervyuda bu haqda shunday degandi. Bir necha yillar avval men Fanta ichimligining reklamasida suratga tushdim. Tanaffus chog'ida to'satdan oldimga bir notanish qiz kelib so'radi. Darvoqa, Lakita, sening hayotingda jinsiy aloqa qanday kechmoqda? Uning dangalchiligi va takallufsizligi meni hayratga soldi. Кечирасан, жавоб кайтардым мен. Аммо ҳозирча ҳаётимда жинсий алоқа йўқ. Қиз гапидан қолмасди. Унда охирги маротиба жинсий алоқа қилганингда нималар бўлганини айтиб бергин. Ва мен яна шуни айтдим. Менда асло охирги жинсий алоқа бўлмаган. Назарымда унинг жағи осилиб қолгандек бўлди. Ишонгим келмайди. Давом этди қиз. Атрофингда шунча йигитлар бор. Sen esa chidab yuribsan. Har holda sen hayotda nimalarni boy berayotganingni tasavvur qilarsan. Bilasanmi? Har qalay sen haqsan, javob berdim men. Men hayotda ko'p narsani boy berganman. Misol uchun, ertalab uyg'onganingda homiladorlik haqidagi test nimani ko'rsatishdan tashvishga tushasan. Men esa o'sha hayajon titrog'ini boy berganman. Yoki sevimli yigiting seni kasalxonaga abort qildirish uchun olib boryapti. Negaki sen va chaqaloqing bilan bir umr birga qolishni istamaydi. Men ana shunday holatdagi qizning kechinmalarini boy berganman. Xonamda birga yashaydigan ayol har yili tayin bir kunda ko'z yoshlari bilan tug'ilmagan bolasini yodga olib, tavba qilayotganda nimani his qilishini men bilmayman. Oitska chalingan do'stim Rod uyg'ongan paytida boshi uzra kasalxona shiftini ko'rgan. Men esa bu imkoniyatni qo'ldan chiqarganman. Rod o'zini haqiqiy erkak hisoblab, bundan faxrlanib yurardi. U go'yo atrofdagi hamma shu ish bilan mashg'ul ekanligi haqidagi yolg'onga laqqa tushgandi. U o'limi oldidan men o'z yo'limdan qaytmasligimni o'tinib so'radi. Xullas, o'ylashimcha sen mutlaqo haqsan. Men hayotda ko'p narsani boy berganman. Har qanday tanlov o'z ortidan oqibatini olib keladi. Mabodo farzandlaringiz to'ygacha jinsiy aloqa qilmaslikni afzal ko'rishsa va keyinchalik nikohda ham sadoqatli bo'lib qolishsa, xayriyatki, ko'plab og'riq va qalb azoblarini qo'shtirnoq ichida boy berib qo'yishadi. Shu bois yoshlardan axloqan to'g'ri qaror qilishlarini kutish kalta fikr emas. Biz faqatgina toza jinsiy aloqa va sadoqat ila yashash bizga g'amxo'rlik ko'rsatishni va himoya etishni istagan Xudoning amrlariga ko'ra hayot kechirish ekanligini bolalarimiz ongiga singdirishimiz lozim.